Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Arnold Ganda nikikukaribisha kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamisi ya tarehe 11 ya mwezi Mei mwaka 2023. Nitakuletea mada kwa kina ikimulika harakati za shirika moja la kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC za kuitikia wito wa Umoja Mataifa wa kuona mitandao ya kidijitali inatumika kuimarisha afya hasa ya wajawazito na watoto. Lakini kwanza nampisha Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa leo limefanya kikao maalum kushughulikia athari za vita inayoendelea nchini Sudan dhidi ya haki za binadamu. Katika taarifa yake kwenye kikao hicho, Volker Turk, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, amesema mapigano hayo yanaitumbukiza nchi hiyo yenye mateso mengi katika janga kubwa. Tangu tarehe 15 Aprili, takriban raia 487 wameuawa hasa katika miji ya Khartoum, El Janina, Nyala na El Obeid, huku takwimu halisi zikisemekana kuwa ni za juu zaidi. Watu wengine 154,000 wamelazimika kukimbia nchi hiyo na inakadiriwa watu zaidi ya 700,000 wamekuwa wakimbizi wa ndani Sudan. Volker Turk ameyataka mataifa yote yenye ushawishi katika kanda hiyo kuzichagiza pande ya simu katika mzozo wa Sudan kwa kila njia ili kupata suluhu ya mzozo huo. Tukisalia na masuala ya haki za binadamu, wataalamu huru wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa leo wameelezea kusikitishwa kwao na tangazo la hivi karibuni la mahakama ya juu zaidi nchini Afghanistan na kuidhinisha matumizi ya adhabu, ikiwa ni pamoja na kupigwa mawe, kuchapwa viboko na kuzikwa chini ya kuta. Wataalamu hao wamesema kuwapiga watu kwa mawe hadi kufa kunamaanisha mateso au matendo mengine ya kikatili na ya kinyama au kudhalilisha, na adhabu hizi za kikatili ni kinyume na sheria za kimataifa. Tarehe 4 Mei mwaka 2023, naibu jaji mkuu alitangaza kwamba mahakama kote nchini Afghanistan zimewahukumu watu 177 adhabu za kulipiza kisasi na 37 kupigwa mawe. Hukumu zingine ni pamoja na watu 4 kutakiwa kubomoa kuta na wengine 103 walihukumiwa kuchapwa viboko kwa makosa ya hudod au uhalifu dhidi ya Mungu. Wataalamu hawa wamesema hofu yao kubwa ni kwamba wanawake wana uwezekano mkubwa kuhukumiwa kifo kwa kupigwa mawe kutokana na ubaguzi dhidi yao uliokita mizizi na mfumo dume uliotawala katika mfumo wa sheria. Na shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limetangaza leo kwamba kufikia mwezi ujao watu 200,000, sawa na 60% ya watu wanaosaidiwa na shirika hilo katika eneo linalokaliwa la Palestina, hawatapokea tena msaada wa chakula kutokana na ukata unaolikabili shirika hilo. Na kufikia mwezi Agosti mwaka huu, WFP imesema italazimika kusimamisha kabisa operesheni zake katika ukingo wa magharibi na Gaza ikiwa hakuna ufadhili wowote wa fedha utakaopokelewa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Flora Nducha. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili na utapata ufafanuzi wa neno Kongo. Salia papo hapo tafadhali.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So doctor, na ni wasaa wa mada kwa kina sasa. Mwezi Machi mwaka huu hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kulifanyika mkutano wa 67 wa Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW 67, ambapo maudhui yalikuwa ni vipi teknolojia na uvumbuzi vinaweza kumkwamua mwanamke na msichana katika zama za kidijitali. Wakati huo Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa alipata fursa ya kuzungumza na Mikrete Ngalula, daktari bingwa wa watoto na pia magonjwa ya wanawake kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Daktari Mikrete, kupitia taasisi yao ya ADIC yenye hospitali ya wazazi na watoto, wanatoa huduma bure hasa za kujifungua, na ndipo idhaa hii ikataka kufahamu kile wanachofanya kusongesha matumizi ya teknolojia ili kuboresha huduma za afya kwa wajawazito.
Unajua sisi tunatumika fasi nyewe iko na batu mingi, beko banazala, beko ba mingi, banamuke beko pale, beko ba mingi. Hivi tulikuya mukadre ya digitalization, manake mambo ya computer. Kuangalia kama banamuke beko na jinterese zaidi kuile problem ile. Mujumbe tulikuwa nayo hapa ni kusema tuko na pendelea kabisa ba mama na ba jeune fille ba pate kujiweka kabisa kui maendeleo ya sasa ama kukamata ile nguvu njua kujitolea kuma evolution ya digitalisation.
Yani mapinduzi ya kidigitali.
Aya kie ndiyo ile mapinduzi ya vile paske tunaona kama tunangalia bien société yetu banamuke beko na utilize ma telephone,
ma simu,
beko na utilize ma mafika, bana utilize ma bitu bia kwa chana, bienyewe biko na itaji ile digitalisation. Sasa kama abajitole sana, batakuya kama banarudia mpe kumukongo. Na kurudia kwabo kumukongo, itafanya ke abata participe
au
abata shirika ku evolution ya mambo ya digitalization.
Kwani unavyosema kwamba mnataka waingie kwenye evolution de digitalization kwamba yani mapinduzi ya kidijitali, unahusianisha vipi mapinduzi ya kidijitali na afya ya mama na mtoto?
Yeah, ile iko ya lazima sana paske unajua hapa hivi kama mama iko na mzito na kama anayua kutumia ile vyombo vya kidijitali, itaweza kutusaidia shie ba daktari musasi ya kusema kama eko na tatizo, anaweza hata kutuma ile ujumbe kule kutelefone na we direktema unapata na unaweza ile saa kumuadvise kila anaweza kufanya pale pale. Sasa kama ana na ile facilitate ya kuichilize ile mamujumbe yote, iko na kuya mpe difficile
na kwa ngumu,
anaweza nakuya banamupatia peut-être aji aweze kutumikisha njuu ile monde tuko naenda nayo. Unaona hata hapa Amerika kila kitu iko niku ku card, iko niku simu, iko niku computer.
Umesema kwamba hizo materiel kwamba ni vifaa, kama vifaa gani kwa mfano mko navyo na wao hawana, mnataka wanawake wavipate vifaa kama nini viko hospitali?
Mfano kubeba rendezvous ya munganga
kwenda kumuona daktari.
Aina tena kuya vile tuko nafanya ni kuya directement peut-être daktari eko na ingine patient mie anakuya mgonjwa mwingine yeye anakuya ile wakati daktari anakuya mu difficulty anakuwa mu tatizo ashijue a organiser ku plan au kupanga kazi yake.
Kwa hiyo ule muda kuja kumuona daktari
anapasha kupanga kazi,
anatumia simu yake. Ndiyo,
anapanga anasema iko kunyumba ukuye siku fulani mu saa fulani. Sasa yeye kama asijue kuitumia bile bitu utaona banakuwa bote hospital banakuwa na kawia kuna kuya ma plant alors ile unaona iko na tushusha zaidi. Kama tunaweza kuichilize ile bile
kutumia
ile ma vifaa ile itaweza kutusaidia kupanga kazi, inaweza kutusaidia kuendelea hata kuma ma advice au mashauri ile tunaweza kupatia mtu directement.
Umeshaanza kutumia?
No, tunaanza kutumia msasi ya kusema par exemple kuma hospitali tuko nayo. Kuma hospitali ile tunakuwa nayo hapa sasa na sisi tunajitahidi ile ma files au mafiche ya ba malade yote ingie paka muma ordinateur.
Kwenye kompyuta.
Tunaanza vile. Mais je pense qu'avec ça tutaendelea
tena. Unadhani kwamba pamoja na
mimi nafikiri ya kusema hapa tuko naendelea, tuko na jitahidi na shie tukue na ile vifaa vyote, tukue na ile madata yote iwe tayari digitalize.
Kwa hiyo iwe kidijitali kwenye kompyuta. Na sasa wakina mama waweze kutumia simu zao kupanga mipango ya kuonana na daktari, kama anajisikia anaumwa anamwambia daktari. Je, kwa hiyo mna namba maalum ambayo wanaweza wanakuwa wanapiga au wanafanyaje?
Yes, manamba ina iko hako. Sasa ile manamba tuko napapatia ingariki mzito sana batu kuitumia.
Hawajajua.
Abajajiweka. Batu banaisha kuya kubale beko nafanya vile, kuko bengine banamuke banaweza kufanya vile, na kuko bengine bengariki beko bazito sana. Nilisemaka fwa pase tuko na hospitali yetu iko mufashi ya ile hospitali iko kijijini. Kule ba mama ba ya jitahidi kuingia mwile system ya computer. Mm-hmm. Alors, njo ile message tu kunapenda kuba sensibilize na bo.
Kuhamasisha.
Kuba, kuba onesha ba apate na bo, kujitahidi njua kufacilitate, mm-hmm. Kuweka kazi ikuye mwepesi.
Heko Dr. Mikrete na taasisi yenu kwa kusongesha matumizi ya teknolojia kwenye hospitali huko DRC, na shukran Asante Masoi kwa mahojiano hayo. Na sasa ni wakati wa kujifunza Kiswahili, leo tukipata ufafanuzi wa neno Kongo kutoka kwa mtaalamu wetu Onisigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA.
Katika Kiswahili, Kongo lina maana mbili. Kwanza kabisa halina uhusiano na inchi. Kwanza Kongo ni sehemu ambayo ni ya kati ya bega na kiko. Ni ule mfupa uliopo baina ya bega na kiko. Hiyo ni maana ya kwanza ya Kongo. Lakini pili, maana ya Kongo inaweza kuwa ni mbiu ambayo inapigwa kuwafahamisha watu kuhusu kuandama kwa mwezi au sikukuu yoyote ile. Lakini pia inaweza kuwa ni kwa ajili ya Ramadhani au sikukuu nyingine. There are no words that can
express how I feel. Shukran sana Onisigala kwa elimu hiyo. And I appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me. Ni wimbo Dia Mama wake Tupac ndo na tamatisha nao jarida la leo. Basi tukutane tena kesho Ijumaa, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York. Dear mama.